Book 2
5
5
5
Países e idiomas
Desh aur bhashaein
Desh aur bhashaein
¿Cuán es de Londres?
John London se aaya hai
John London se aaya hai.
Londres está en Gran Bretaña.
London, Great Britain mein sthit hai.
London, Great Britain mein sthit hai.
Él habla inglés.
Vah angrezi bolta hai.
Vah angrezi bolta hai.
María es de Madrid.
María Madrid se aayi hai.
María Madrid se aayi hai.
Madrid está en España.
Madrid Spain mein sthit hai.
Madrid Spain mein sthit hai.
Ella habla español.
Wo Spaini bolti hai.
वह स्पेनी बोलती है।
पेड्रो y Marta son de Berlín।
पीटर और मार्था बर्लिन से आए हैं।
पीटर और मार्था बर्लिन से आए हैं।
बर्लिन está en Alemania।
बर्लिन जर्मनी में स्थित है।
बर्लिन जर्मनी में स्थित है।
¿Habláis vosotros dos alemán? ¿Habláis vosotras dos alemán?
¿Kya tum dono german bol sakte ho?
¿Kya tum dono german bol sakte ho?
Londres es una capital.
London ek rajdhani hai.
London ek rajdhani hai.
Madrid y Berlín también son capitales.
Madrid aur Berlin bhi rajdhaniyan hain.
Madrid aur Berlin bhi rajdhaniyan hain.
Las capitales son grandes y ruidosas.
Rajdhaniyan badi aur shor se bhari hoti hain.
Rajdhaniyan badi aur shor se bhari hoti hain.
Francia está en Europa.
France, Europe mein sthit hai.
France, Europe mein sthit hai.
Egipto está en África.
Misr, Afrika mein sthit hai.
Misr, Afrika mein sthit hai.
Japón está en Asia.
Japan एशिया में स्थित है।
जापान एशिया में स्थित है।
कनाडा está en América del Norte।
कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है।
कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है।
पनामा está en Centro América।
पनामा मध्य अमेरिका में स्थित है।
पनामा मध्य अमेरिका में स्थित है।
ब्राजील está en América del Sur।
ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.